Yes.
Do?
Yes, sir.
Do I?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, օրվա երիտասարդական լուրերով, հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններով ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը, հունիսի 19-ն է ուրբաթ։ Այսօրվա Max Liberty-ի ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Օրը հարուստ էր իրադարձություններով, երիտասարդական պատմությունների հետքերով իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով, օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում համաներման հարցն է խորհրդանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա է։ Նախագահն այցելել է քննական կենտրոն, այսօր պատմության և քիմիայի քննություններն են։ Պոլիտեխնիկում դիպլոմներ են ստանում արտասահմանցի ուսանողները։ Եվ գրական ուսանողական մրցույթ, որ բուհի ուսանողներն են ամենատաղանդավոր գրողները։ Բայց մինչև այս թեմաները նախ լուրեր անին մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Այսօր կեսօրից հրավիրված արտահերթ նստաշրջանում Հայաստանի ազգային ժողովը քննարկում է համաներման հարցը։ Համաներման առաջարկությունը ներկայացրել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ում նախաձեռնությամբ էլ հրավիրվել է խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջանը։ Նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված է միայն տվյալ հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարել է, որ համաներումը անհրաժեշտ քայլ է, բայց բավարար չէ մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը բացահայտելու համար։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները երեկ Բրյուսելում սկսված հանդիպման ժամանակ հավանություն են տվել Ժոզե Մանուել Բարոզուի թեկնածությանը Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Բարոզուի վերանշանակումը այժմ ենթակա է Եվրախորհրդարանի հաստատմանը։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ազգային տոնի Եղիսաբեթ Թագուհու ծննդյան օրվա արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է դեսպանության անձնակազմին։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր աղոթքի ժամանակ հանդարտության կոչով դիմել է իրանցիներին։ Խամենեին, ում պատկանում է վերջին խոսքը Իսլամական Հանրապետության քաղաքական հարցերում, հայտարարել է, թե հունիսի 12-ի նախագահական ընտրությունները ցույց տվեցին ժողովրդի վստահությունը Իսլամական համակարգի նկատմամբ։ Նրա խոսքերով Իրանի թշնամիները փորձում են սասանել այդ վստահությունը, հարցականի տակ դնելով ընտրությունների արդյունքները։ ՀՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Միկլոշ Հարաշտին Թուրքիայի իշխանություններին հորդորել է հանել լրագրող Նեդիմ Սեներին ներկայացված մեղադրանքը, որը հարուցվել էր Հրանտ Դինքի սպանության մասին լրագրողական հետ քննական գիրք հրատարակելու համար։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության հովանու ներքո Նյու Յորքում այսօր մեկնարկող կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային երիտասարդական կինոփառատոնին ներկայացված է նաև 5 րոպե տևողությամբ հայկական Սաքոն ֆիլմը։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։
Ազգային ժողովում այսօր արտահերթ նիստ է, օրակարգում համաներման հարցն է։ Առաջարկության հեղինակը երկրի նախագահն է, ում նախաձեռնությամբ էլ հրավիրվել է խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջանը։ Հիմնական ինտրիգը համաներման առաջարկային կետին է վերաբերում, որը մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալվածներին կարող է ազատություն շնորել։ Մինչ խորհրդանի դահլիճում քննարկում էր շենքի մոտ էին հավաքվել ազատազրկվածների հարազատները, համակիրները, հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստները, Նանեն է պատմում։
Այսօր ժամը 12-ից Հայաստանի ազգային ժողովում հրավիրված արտահերտ նստաշրջանում սկսվեց համաներման հարցի քննարկումը։ Հենց նույն ժամից էլ Բաղրամյան պողոտայում ԱԺ-ի ցանկապատից դեպի փողոց ընկած հատվածում սկսեցին հավաքվել ՀԱԿ-ի կողմնակիցները, ազատություն քաղվան տարկյալներին արդարացում եւ այլ վանկարկումներով։
Արդարացում, մի բառ ասենք, արդարացում,
ասենք,
արդարացում,
արդարացում, արդարացում։
Ակցիայի մասնակիցները ՀԱԿ-ի աղմկոտ միջոցառումների հիմնական մասնակիցներն էին եւ ՀԱԿ-ին սատարող երիտասարդական նախաձեռնությունների անդամները։ Երիտասարդները եկել էին նախորոք պատրաստված, բերել էին իրենց հետ պաստառներ։
Տերորիստները դեռևս պատանդ են պահում ՀՀ-57 քաղաքացիների։ Կոկորդիլոսը չգիտի ինչ բան է մարդը, կոկորդիլոսի համար շարժվող կեր է մարդը։ Ես այն Տաթևի, ես հիմա երիտասարդական նախաձեռնությունից եմ։ Հենց սկզբից ավեշուտ հիմա ստեղծվեց արտակարգ իրավիճակից անմիջապես հետո պայքարելու ձև է, բայց բացի այդ հիմա երևի ամենաշատ հոգեհարազատն է ինձ։
Ակցիայի մասնակիցների պահանջը ՀԱԿ-ի ազատազրկված կողմնակիցներին ազատ արձակելն էր։ Համաներմանը հավաքվածներից ոչ ոք դեմ չէր, բայց բոլորն էլ ասում էին, որ ազատազրկվածներին պետք է արդարացնել, ապա ավելացնում էին, որ իրենք չեն հավատում, թե այդպիսի ելքը հավանական է։ Զրուցեցինք հիմայի երիտասարդներից Նարեկ Հովակիմյանի հետ։
Այսինքն համաներում ասված ինքը ոնց ինչ նշանակում համաներում, ինչ են արել տղեկը, որոնք հիմա նստած են, որ մի հատ էլ լինի համաներում։ Ես չեմ կարծում, որ ասենք նրանց պետքա ուղակի բաց թողեն, որովհետև իրանք պատանդներ են։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ նրանք որևիցե բան արել են, որ այս իշխանությունները ներեն կամ չներեն, բայց ակնկալիքները ես կարծում եմ, եթե պետքա լինի, ուրեմն դա պետքա տարածվի բոլորի վրա, բայց ես չեմ կարծում, որ մեր տղեկը արել են որևիցե մի բան, որ ասենք համաներում լինի կամ չլինի։
Խոսեցինք հիմա նախաձեռնությունից մեկ այլ անդամի հետ, Հերմինեի, ով ազատազրկված Դավիթ Մաթևոսյանի դուստրն է։ Պատմում է, որ իր համար մարտի 1-ին հաջորդած առաջին ամիսները անտանելի են եղել։
Սկզբից առաջին երկու ամիսը անտանելի էր ուղղակի, բայց հետո արդեն ես էլ ոչ թե սկսեցի գնալ միտինգի, որ հայրիկն էր խնդրում, այլ գնացի, որովհետև ուզում էի, իրանցից ինչ-որ սպասելիքներ չկան։ Համաներում ինձ թվում է ամեն դեպքում կլինի, կթողնեն մի մասին, մյուս մասին կպահեն, մի քիչ ավելի ուշ կթողնեն։
Մելիսա Բրաունը նախկին արտգործնախարար Ալի Կարզումանյանի կինը, խճճված է, այլևս չգիտի ինչ սպասի գործող իշխանություններից։
Մենենց են փորձում համ ժողովրդին, համ եվրոպացիներին վրացնեն, որ մենք չգիտեմ ինչ պետք է սպասենք։ Այս համաներում արտարություն չի, մենք արտարության ենք պահանջում։
ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը, ով նույնպես ներկա էր ակցիային, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կարծում է համաներումը պիտի հավաքական լինի։
Մի մասի որոշումը լուծում չի։ Լավատես եմ, հույս ունեմ, որ մեղք քավելու փոքր շանս է իրենց համար բացվել, թող իրենք օգտվեն այդ շանսից։ Վստահ եմ, որ շատ-շատ պատգամավորներ եւ զղջացին, եւ տարու կեսվա ընթացքում իմացան իրականությունը։ Միգուցե դա հույս դա, միգուցե դա մեծ շանս տա, միգուցե դա ճանապարհ բացի իրենք կրկնեմ մի քիչ թեթևացնեն իրենց մի տարի կես առաջ գործած մեղքը եւ տղաներին ազատեն։ Ես ուզում եմ հավատալ, ուզում եմ հույս ունենալ, որ պատգամավորները գոնե այսօր կմտածեն այդպես։
Համաներման քննարկման նիստին զուգահեռ փողոցում ավելանում էին ոչ միայն ՀԱԿ-ի կողմնակիցները, այլև ոստիկանության աշխատակիցները։ Երբ հավաքվածների թիվը անցավ 100-ից, սկսվեցին նախազգուշացումները, որոնք ուղեկցվում էին հավաքվածների վանկարկումներով։
Մեր քաղաքը 100-ից անցել է։ Ձեր կողմի գործողությունները խախտում են գործող օրենսդրությունը։ Մի քանի զուշացումներից հետո, եթե դուք չազատեք տարածքը, չդադարեք մեր ձեռքը, ձեր նկատմամբ առավել կիրառվեն հիշոցներ։
Նախազգուշացում սպառնալիքներին հետևեցին վիճաբանությունները ակցիայի որոշ մասնակիցների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև, հավասարապես ակտիվ էին երկու կողմերն էլ։
Հիմա դասեք,
հիմա 10-20 րոպե հետո արդեն կարանք։
Հիմա այդ դեպքում ոչ, հիմա իզ դասեք, հիմա իզ դասեք, մենք եղել ենք 30 հոգի։
Ահա դարել է 100
հոգի։ 100 հոգի մարդիկ կարող է տրանսպորտը վարձ իջի, կարող է 1000 հոգի էլ դառնա։ Ոչ, այդպեսի օրենքը։
Քննարկումներին հաջորդում էին մասնավոր գանգատները։
Ամբողջ խնդիրը նա է, որ այս տարի ու կես այս ոստիկանները մեզ հետ առաջվելով չհասկացան, որ այստեղ գտնվող քաղաքացիները ունեն իրավագիտակցություն եւ քաղաքացիական հասարակության մասնիկ են։ Այսինքն մենք մեր իրավունքները հստակ գիտենք։ Հավաքվել են այստեղ 30 հոգով իրանց ակցիան քաղբանտարկյալների համաներման հետ կապված անելու։ Անձամբ ես իջել եմ տրանսպորտից, տեսել եմ ժողովրդին հավաքված, իջել եմ միացել։ Մյուսը։ Նա ասում է, հիմա դուք 150 եք, սիրելիս մենք կարող ենք 150,000-ի էլ վերաճել ինքնաբուխ։ Մենք ձեզ կցերենք, դուք աղմկում եք, ի՞նչ ենք անում, ռոք երաժշտություն եք նվագում, չէ՞։
Ակցիան շարունակվում է, հավաքված մարդիկ սպասելու են մինչև նիստի ավարտը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Միասնական քննությունները մոտենում են վերջնագծին։ Արջևում ռուսասլեզվի թեստային քննությունն է, որից հետո էլ նոր կմեկնարկեն ընդունելության բանավոր քննությունները։ Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետության 20 և Լեռնային Ղարաբաղի 3 քննական կենտրոններում քննություններ էին հայոց պատմությունից և քիմիայից։ Երկու առարկաներն էլ համարվում են ամենադժվարներից։ Քննական նախորդ համակարգով այս քննություններից 20 գնահատականը խիստ հազվադեպ էր պատահում։ Իդեպ այսօր քննական կենտրոնի այցելել նաև նախագահը, Լիաննան է պատմում։
Երևանի պետական համալսարանի քննական կենտրոն այցելած նախագահ Սերժ Սարգսյանի միակ հարցը ծնողներին այն էր, թե ինչու են այդքան տխուր, որին նրանք արձագանքեցին ցուրտ է։ Նախագահը եղավ երկու քննասենյակներում, որտեղ նրա ներկայությամբ բացվեցին թեստերը եւ բաժանվեցին դիմորդներին, բայց մինչ այդ անձամբ աչքի անցկացրած հայոց պատմության թեստերը, սակայն իր տպավորությունների եւ առհասարակ քննությունների մասին չխոսեց ոչ լրագրողների եւ ոչ էլ իրեն սպասող ծնողների հետ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով այս տարի նախորդի համեմատ զգալիորեն նվազել է գերազանց ստացողների թիվը եւ ավելի ցածր է միջին միավորը։ Անդրադառնալով թեստերի որակին եւ բովանդակությանը, նախարարը նշեց, թե չգիտի ինչ անակնկալներ են սպասում, որքանով բարդ են այսօրվա թեստերը կամ կան արդյոք այնտեղ վրիպակներ։ Այն հարցին, թե հնարավոր չէ մեկ տարվա ընթացքում դրանք կազմել այնպես, որ կատարյալին մոտ լինեն կամ գոնե ստուգվեն տարբեր մասնագետների կողմից, նա պատասխանեց.
Պետք է ապագայում մտածել, իրականում ներկություններ հաշվի առնելով պետք է գուցե ավելի բծախնդի լինի, բայց քստերի հեղինակները որևէ մեղավորություն չունեն, իրենք արել են իրենց աշխատանքը բարձրագույն մակարդակով։ Ուղղակի խնդիրը հետևյալն է. Հայաստանում 18 տարին 19 տարիների ընթացքում մենք սովորեցինք գրեթե ամեն ինչ, ինչ որ կարելի էր սովորել, բայց լավ տեստ գրել դեռևս չենք սովորել։ Իրականում այդպես է։ Չկա գետ մեկ տարի, որտեղ դժգոհություն քստերի մակարդակից կամ բովանդակությունից կամ բարդությունից։ Այս տարի փարթիրը ընդհանրապես բարդությունից է դժգոհությունը։
Ծնողներն այս քննությունների թեստերից էլ ունեն դժգոհություններ, արդեն իսկ կանխատեսումներ էին անում։ Նրանց խոսքով Հայաստանի ոչ մի դպրոցում ոչ մի երեխա չի ստանում այնքան գիտելիք, որ հաջողությամբ լրացնի այս չափազանց բարդ թեստերը, որոնց լուծման համար տրված է շատ քիչ ժամանակ։ Այսօր թեստեր կազմողները պարզապես կամ Հայաստանից չեն, կամ էլ չգիտես ինչ հիմքերով շատ մեծ կարծիք ունեն մեր դպրոցները եւ առհասարակ կրթական համակարգի մասին, հավելեցին նրանք։
Երեխաներին պետք չէ այդքան լարել, ընդամենը մի քիչ մատչելի լինի, հասկանալի լինի, պարզ լինի նույն հարցը, որ կարելի ավելի հանգիստ տալ, շատ բարդ ձևով են ներկայացնում։
Մեր երեխաները մեղք են։ Բացվում է խայտառակ պատմություն հայ ժողը։ Քիմեն կարծում եմ այդքան դժվար չի լինի, հնարավոր է, բայց հայ ժողը լինելու է խայտառակ։
Պատմություն քննություն այն քննությունն է, որ պետք է բանավոր լինի, ինչպես նաև շատ այլ առարկաներ, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի կարգավիճակը, սուբյեկտիվիզմը, ավելի լավ է գրավոր թեստային, քան բանավոր։
Որպես պատմաբան կարամ ասեմ, որ եթե թեստերը կոռեկտ կազմված լինեն, պրոբլեմ չպիտի առաջացնի, բայց այդքան էլ համոզված չեմ, որովհետև շատ ճեղքեր կա, որտեղ կարելի է կամ ես կոմ կամ են կոմ։
Սակայն Արմեն Աշոտյանի կարծիքով ծնողները պատճառներ են փնտրում ամեն ինչից բողոքելու համար։
Մի ծնողն ասում է ցուրտ է, միս ասում եմ տոթ է, մի ծնողն ասում է ինչու եք բարձացի, մին ասում է ախի եք բարձացի, ու բոլորը նույնն է, 80 թեստ գրել չենք կարող տարած տարի, որ բոլորին բավարարի։
Ծնողները կասկածանքով են վերաբերվում այն 19-20 բալերին, որոնք ըստ նրանց շատ դժվար, իսկ տրված ժամանակահատվածում գրեթե անհնար է հավաքել։ Նույնիսկ ուսուցիչները նրանց պնդմամբ չեն կարողանում 20 միավոր վաստակել։ Նրանք բոլորովին էլ համաձայն չեն նախարարության այն կարծիքին, թե այս համակարգը կոռուպցիոն ռիսկերը հասցնում է նվազագույնի։
Ստեղծվում է քննական շրջանում այնպիսի մի թաքուն, աչքից թաքուն կեղծարարություն, որ մի անարդարը միշտ հաղթում է արդար։
Եթե դա լինի չափավոր, էլի չես ջղայնան։ Այդ որ դասանի ամենադատար երեխան ստանում է 20-ից, քո երեխան, որը պարապած եւ ոչ առաջի տարին եւ մի տարի այլ 10 տարի երեխան սովորել, այս տարի էլ ամեն ինչ արել ենք, որ պարապի, գալիս է ստանում է 12.5, իսկ իր դասանի երեխան, որը բացարձակ ոչինչ չգիտի, ստանում է 20։ Դես դա չեմ կարողանում ասել։
Հայոց պատմության առարկայից քննություն հանձնեց 3573 դիմորդից, քիմիայից 1328։ Երիտասարդների կարծիքով թեստերը բարդ էին, իսկ հաջող են հանձնել, թե ոչ, կիմանան միայն ինտերնետում դրանց ճիշտ պատասխանները տեսնելուց հետո։
Այդքան, ես իմ չգիտեմ, դժվար է երևի, երևի լավ է, եթե լավ սովորած լինես, հնարավոր է, բայց լրացուցիչ պարապմունքները ամեն դեպքում հարկավոր են։
Շատ դժվար է, ես նկատեցի սխալներ, կարող են դեղ կար նշել ճիշտ պատասխանը, երկուատեր ճիշտ պատասխան։
Լավ եմ տրամադրված, երևի մարտական, չեմ պարապե, կարելի ասել երկու ամիս եմ ընդամենը պարապե, տենց լուրջ։
Միասնական համակարգով քննությունները շուտով կավարտվեն։ Մնացել է հանձնել միայն քննություն ռուսաց լեզվից։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մինչ դիմորդները պայքարում են բուհ ընդունվելու համար, ավարտական կուրսի ուսանողներն այս օրերին ստանում են դիպլոմները։ Տեղափոխվենք ճարտարագիտական համալսարան, որտեղ այսօր հանդիսավոր պայմաններում իրենց դիպլոմներն են ստացել բուհի 92 արտասահմանցի ուսանողները։ Օտարերկրացի ուսանողները պոլիտեխնիկում հիմնականում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին առնչվող մասնագիտություններ են ընտրում։ Թեպետ բուհը կապ չի պահպանում շրջանավարտների հետ, բայց տվյալներ ունի, որ հայրենիք վերադառնալուց հետո ուսանողները գտնում են լավ աշխատանք իրենց երկրներում։ Էլինան է վերադարձել պոլիտեխնիկից։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը Հայաստանի ամենաբազմազգ բուհերից մեկն է։ Այստեղ տեխնիկական կրթություն ստանալու գալիս են թե Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, թե իրանցիներ, սիրիացիներ, վրացիներ ու նույնիսկ չինացիներ։ 4-5 տարի պոլիտեխնիկի ուսանող կոչվելուց հետո օտարերկրացիները վերջապես ստացան ավարտական դիպլոմները։ Հիմա նրանք դիպլոմավորված բակալավրեր են ու շատերը պիտի կարևոր որոշում կայացնեն՝ մնալ այստեղ Հայաստանում, շարունակել ուսումը մեկ այլ երկրի համալսարանում, թե մեկնել հայրենիք մասնագիտությամբ աշխատելու նպատակով։ Ճարտարագիտական համալսարանի միջազգային համագործակցության եւ կրթական բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Աղգասյանն ասաց, որ իրենք ճշգրիտ վիճակագրություն չունեն իրենց համալսարանն ավարտած օտարերկրացի ուսանողների մասին, սակայն կան առանձին դեպքեր, որոնցից իրենք տեղյակ են։
Շատ դեպքերի վերաբերյալ մենք գիտենք, որ այստեղ ստացած փաստորեն կրթությունը նրանց համար շատ լավ հիմք է ծառայում, բավական լավ աշխատանք գտնելու, եւ հաճախ նաեւ ես ունեմ տեղեկություններ, որ նրանք ոչ միայն իրանց երկրներում, այլ ուրիշ երկրներում, մասնավորապես Եվրոպա կամ Ամերիկայում, նույնպես բավական հաջողությամբ աշխատում են։
Վահեն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների գծով մասնագետ է, Սիրիայից է եկել Հայաստանում սովորելու, այսօր ստացավ բակալավրի իր դիպլոմը, պատմում է ապագա ծրագրերի մասին։
Արդեն մի քանի ամիս է ստացել եմ Հայաստանի քաղաքացիություն, ուզում եմ մնալ Հայաստան, աշխատել, որտեղ ընտանիքս բոլորը այստեղ են արդեն, ապրում ենք Հայաստան, այսինքն։ Հիմա որոշել եմ մնալ, դեսեմ ինչ կստացվի, անշուշտ չեմ իմանում։ Մեր մասնակերությունը գերեվի մի քիչ ավելի դժվար է Հայաստանում գտնել, որտեղ մենք ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնակետ ենք։
Ռոմիկը իրանահայ է, առայժմ չի պատրաստվում Հայաստանում շարունակել կրթությունը, սակայն Իրան վերադառնալ նույնպես չի ցանկանում։ Ճարտարագիտական համալսարանի կրթական որակից դժգոհ չէ, այդուհանդերձ եվրոպական բուհերում է ուզում շարունակել ուսումը։
Վերադառնալով Իրան, բայց Պարսկաստանում չէ, քանի որ Պարսկաստանի քաղաքային վիճակ լավ չի, պոլիտիկալ։ Ավելի շուտ կգերադասեի Հայաստանը, մեջը Պարսկաստանը, բայց ամենայն դեպս Եվրոպա եմ գնալու։ Հավ մակարդակի ապահովում է, բայց կան ինչ-որ տարբերություններ, որ պետք է նորից վերահանձնենք ընդ, բնականաբար ամենտեղ էլ նույն ձևի է, տարբերությունները հասնում ենք ու ընդունվում ենք համասարը։
Իրանցի ուսանող Ահմադն էլ իր ստացած դիպլոմը բավարար չի համարում լավ մասնագետ համարվելու համար, կիբերնետիկայի ֆակուլտետն է ավարտել եւ ցանկանում է շարունակել ուսումը, հավանական է մի այլ երկրում։
Չէ, 100% ուսումն եմ արդեն նորից սովորեմ, այդքան արդեն դա իմ համար հերիք չի։ Հիմա արդեն ամենից փոխված է եւ բաչլար ամենափոքր դիպլոմա, ես արդեն մինիմում մագիստրատուրա պետք է սովորեմ։
Ներկադրությամբ ճարտարագիտական համալսարանն ունի 330 արտասահմանցի ուսանողներ, նրանց համար ուսուցումը տարվում է երկու լեզուներով՝ անգլերեն եւ հայերեն։ Պրոռեկտոր Ռուբեն Աղգասյանը պատմեց, որ արտասահմանցի ուսանողների թիվը վերջին տարիներին նվազում է, ինչը մի քանի պատճառ ունի։
Երկու հիմնական շատ խոշոր, եթե ասվի, պատճառները, մեկը դա ասորեն այդ երկրներում, մասնավորապես օրինակ Սիրիայում, բացվել են բավական մեծ թվով մասնավոր բուհեր։ Երկրորդը, չէ՞ ուզենա ուղղակի ասել, որոշ ոչ պետական բուհերի ոչ լուծ վերաբերմունքներ արտասահմանցի ուսանողների հետ աշխատանքին, որը հիմա մենք փորձում ենք շտկել, եւ երրորդը որոշակի աստորեն առօրյա որոշակի խնդիրները, որը բոլորս մենք զգում ենք, մասնավորապես տարադրամի հետ կապված հարցեր իրենց ազդեցությունն ունեն մեին, որտեղ աստորեն անուղղակիորեն ստացվում է, որ նրանց ուսման վարձերը ինչ որ թե ցանկանում են դիմել։
Չինաստանից եկած մի ուսանողից էլ փորձեցի պարզել, թե ինչու են անախնդրել գալ հասնել հեռավոր Հայաստան ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների գծով սովորելու համար։ Հարցիս, թե Հայաստանում ստացած կրթությունը բավարարում է, ասենք, Չինաստանում աշխատանք գտնելու համար, նա պատասխանեց.
I came here for not only for the certification, not only for the diploma, but also for the knowledge, for the experimental practical experiments. You know, I'm going to be find a job in China first.
Ես եկել եմ այստեղ ոչ թե որակավորում կամ դիպլոմ, այլ գիտելիք ու փորձ ստանալու համար։ Առաջին հերթին ես պատրաստվում եմ աշխատանք գտնել Չինաստանում։ Եթե այստեղ Հայաստանում կարողանայի գտնել, լավ կլիներ, բայց ինձ համար դժվար է ապրել ու աշխատել այլ երկրում։ Հայաստանում կրթություն ստացած արտասահմանցիներից շատերը շուտով կվերադառնան իրենց երկրներ, ու հենց Հայաստանի ու հայկական բուհերի մասին իրենց կարծիքից է կախված, թե մյուս ուսումնական տարում քանի օտար երկրացի ուսանող կգա Հայաստանում սովորելու։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Շարունակելով բուհական թեման, գնանք Երևանի պետական համալսարան, որտեղ այսօր ամփոփվում է ռուսանողական գրական մրցույթը։ ԵՊՀ-ն գրողների միության հետ հայտարարել էր երիտասարդ ստեղծագործողների միջբուհական մրցույթ, որին մասնակցել են ռուսանող բանաստեղծներ ու գրողներ պետական շուրջ 10 բուհերից։ Առաջինից երրորդ տեղերը զբաղեցրած ուսանողները դրամական պարգևներ են ստացել։ Նարինեն է պատմում, թե ինչի մասին են ստեղծագործում ուսանող գրողները։
Երիտասարդ գրողի մրցանակին հավակնում են ոչ միայն մայր բուհի, այլև հանրապետության մյուս պետական բուհերի ուսանողները։ Մասնակիցների մեջ շատ էին բժշկական համալսարանի, տեխնիկական ուղղվածության բուհերի, ագրարային և սլավոնական համալսարանի ուսանողները։ Երկու տարի շարունակ իրականացվող երիտասարդ ստեղծագործողների մրցույթն այս տարի նվիրվում է Երևանի պետական համալսարանի 90-ամյակին։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ողջունեց դահլիճում ներկա մասնակիցներին ու հույս հայտնեց, որ հետագայում գուցե եւ իր թոռներին հաճիկով ցույց տա համաշխարհային հռչակ վայելող գրողներից մի քանիսի կամ գոնե մեկի հետ ունեցած իր լուսանկարը։
Հույս ունեմ, որ շատերին մենք հետո հաճիկով կընթերցենք եւ նանցով կհպարտանանք, որ ձեզ հետ միասին նույն ժամանակ ելում ապրել են։ Աստվածա ձեզից մի քանիսն Նոբելյան մրցանակ ստանան, մենք էլ հետո մեր թորներին հպարտությամբ ցույց տանք լուսանկարները, որ մենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող պոետի հետ նկարվել ենք։
Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն իր խոսքում նշեց, որ այսօրվա երիտասարդ ստեղծագործողները քաղաքանության ասպարեզում նոր խոսք ու նոր ворակ բերող կարող ուժեր են։
Բանաստեղծական և գրական ես երբեմն խելարում երխորի մեջ, որովհետև այդ լեզուների իմացությունը, համաշխարհային գրականության հետ առնչվելու հնարավորությունը և այս նոր ժամանակի նոր մտածողությունը վստահեմ, որ նոր որակ է բերում։
Քանի որ այս տարվա մրցույթը հոբելյանական է, մրցանակային հաղթող 3 տեղերի համար ժյուրին առանձնացրել է 3 հական մասնակցի, իսկ 8 մասնակցի կտրվի խրախուսական մրցանակ։ Ժյուրին 80 լավագույն մասնակիցների աշխատանքներից ընտրել է 17 արձակ եւ չափածո ստեղծագործություններ։ Ապագա բժիշկ Աստղիկ Մելքոնյանի ստեղծագործությունը նույնպես մրցանակային տեղում է։
Այսօր երևի իրականանում էին կյանքի մեծագույն նպատակներից մեկը։ Ես ճիշտ եմ, որ ունեմ բժիշկ դառնամ, բայց ստեղծագործել իմ համար մի ուրիշ արտահայտել միջոց է։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից ու ինչ ասեմ, բոլորի հաջողություն։
Մայր բուհի ուսանող Գոր Հովանիսյանն արդեն երկրորդ անգամ է խրախուսական մրցանակ ստանում։ Նրա համար կարևորն ուշադրությունն է եւ զգացումը, որ իր ստեղծագործությունները գոնե մեկը կարդում է։ Տեխնիկան ու փողը զրուցակցիսել է հրապուրում, բայց գրականությունն առաջնային է նրա կյանքում։
Ճիշտը որ ասեմ, դեպի տեխնիկական աշխարհ գնացող փողի հետևից վազողներից մեկն է նաեւ ես եմ, բայց գրականությունը գոնե մեկ անգամ կարդացողը չի կարող ուղղակի կարդալ, գիրքը նետել մի կողմ ու մոռանալ դրա մասին։ Փողոցը չի կարող կտրել գրականությունից, այդ նույն փողոցայիններից էլ նաև կարող են համարել ինձ, բայց նաև ես ինձ համարում եմ գրականության սիրող ու գրականության մարդ գուցե։
Գորի ստեղծագործություններում թեկուզ քիչ, բայց կան նաև սիրային տողեր, իսկ հիմնականում շատ են բողոքն ու ծուռ իրականությունը։
Երբ խոսոտ էշը ասպետի ձին է, իսկ այրու ձին էլ մի տմարդի է, դա մեզանից է։ Երբ սիրո վարձ է, մի փորով հաց է, իսկ կուշտ լինելը այսօր հայցով է, դա հերքելի չէ։ Երբ հացի խնդիրը պոռնիկ է ծնում, իսկ հացատերը պոռնիկից սերվում, դա ժամանակն է։ Կարելի է այսպես երկար շարունակել, դա մի տեսակ բողոք է, ունեմ իհարկե նաև շատ ուրախ բանաստեղծություններ, շնորհակալություն։
Ապագա թատերագետ Տանի Հարությունյանը կարծում է, որ գրականության մեջ պետք է լինի կինո, թատրոն եւ հակառակը։
Վախենում եմ լացի հիասթափվես գրող աղջիկներից, որոնք վախենում են մայրությունից։ Ու ինձ ատելու չափ սիրես քո ձեռքերով, քեզ թվա ես ռուս եմ, կապտաչյա ու շիկահեր, ու շոշափում եի կրծքերս քաղցկեղի որոնումով, երեխաները շատ են, ու ես նմանեցնում եմ նրանց կես կամ հակառակը։ Մեկն ինձ գրքերի մեջ մասնատեց, երեխա եմ հոգնած աչքերով, անունը Սերճակատիտ։
Ապագա լրագրող Մարիամ Կարապետյանն էլ կարծում է, որ այսօր գրականությունը տարածելը նաև երիտասարդների գործն է։
Ապրում էի արևի մեջ, 7-րդ հարկում, դիմացը դաշտեր էին։ Արևը խիտ էր ու տաք, ու նյութը հոսում էր մաշկիս վրա։ Հոսում էին ծաղիկները գետերի վրա, արևի գետերի մեջ։ Դրսում սպասիր, կգամ։ Սպասիր, մինչև հայրս քիմիական ներկով ներկի մազերս արևի գույն։ Արևին նայր, մինչև որ գամ։
Իրանահայ ապագա բանասեր Սոսեն արդեն տպագրել է իր բանաստեղծությունների առաջին գրքույկը։ Հայաստանում հաստատ չի ապրելու, բայց շարունակելու է հայերեն հաղորդակցվել ու ստեղծագործել։
Չափազանց մեծ էր մեր մեջ եղածը։ Մեր մեջ եղածը սահմաններ չուներ եւ ջնջել չեղավ մեր մեջ եղածը։ Այնտեղ պարզապես տարածություն էր։ Հիմա 21-րդ դարում քիչ հեռացնում է, հասկանալի է, ես էլ 21-րդ դարի մարդ եմ, չեմ ճոռոմ անկապ խոսի։ Հասկանալի է, որ հիմա ժամանակն այլ է, քիչ հեռացնում է գրքերից, ուրիշ հետաքրքրող բաներ կան երիտասարդության, բայց գրականությունն այլ է։ Թող մի քիչ կարդա ու հավատա այսօրվա պոեզիային, այսօրվա գրականությանը, որ գրվում։
Մասնակիցներից մեկն էլ շնորհավորեց մրցանակային տեղ չզբաղեցրած ներկաներին ու հավելեց, որ նրանք արդեն հաղթել են։
Ես բանաստեղծություն չեմ կարդալու։ Գենտի համալսարանում չեմ ասրական բարժանանում է կոչվում, գնված է թե ինչ պույտ ունի մերնելը, կանզի երազեկա, կանի երազան մահը։ Ես ուզում եմ այս խոսքերը ուղղել բոլորին, ովքեր մրցանակ չստացան ներկաներին։ Եթե դուք ունենաք հեքիաթ, եթե դուք ձեր մեջ ունենաք երազ, ուրեմն դուք արդեն հաղթել եք։ Շնորհավորում եմ ձեզ։
Միջոցառման վերջում մրցույթի ժյուրիի նախագահ Լևոն Անանյանը նշեց, որ մրցանակների չարժանացած ստեղծագործությունները կհրապարակվեն առանձին ժողովածուով։ Նարեկ Ղալիչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մաքս Լիբերթի այսօրվա պատմություններն ավարտվեցին երիտասարդական թեմաների շղթան, շարունակելու ենք վաղը։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, գտեք Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում։ Դուք կարող եք դառնալ մեր հաղորդման հերոսը, եթե ունեք հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններ, զանգահարեք մեզ։ 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մաքս Լիբերթին եթերում է ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։